วัสดีค่ะวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายการข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงนะคะประจำวันพุธที่5กุมภาพันธ์2568ตามเวลาประเทศไทยค่ะซึ่งวันนี้มีดิฉันดีที่การกำลังวันร่วมด้วยคุณรัตพลอ่อนสนิทร่วมดำเนินรายการนะคะสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะทรัมป์ต้อนรับเนทันยาฮูเยือนวอชิงตันหารือวิกฤตตะวันออกกลางจีนขึ้นภาษีพลังงานเครื่องจักรสหรัฐตอบโต้มาตรการทรัมป์ไทยตัดไฟฟ้าชายแดนเมียนมาหวังสกัดศูนย์สแกมเมอร์ทรัมป์สั่งตั้งกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติหวังซื้อหุ้น TikTokเสริมข่าววันนี้2ประเด็นแก๊งต้มตุ๋นและการท่องเที่ยวเมื่อนายกไทยเตรียมพบสีจิ้นผิงและไทเกอร์วูดส์อาลัยคุณแม่กุลธิดาเสียชีวิตด้วยวัย78ปีรอติดตามทั้งหมดได้ในข่าวสดสายตรงจากวิวเอสดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้ต้องเริ่มต้นกันที่การพบกันระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูนะคะคุณรัตพล
ครับแล้วก็เกิดขึ้นที่กรุงวอชิงตันนี่เองนะครับโดยประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์นั้นให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูในวันอังคารในการหารือเรื่องตะวันออกกลางนะครับผู้นำสหรัฐให้การต้อนรับเนทันยาฮูที่ทำเนียบขาวและถ่ายภาพร่วมกันก่อนหารือในช่วงเย็นวันอังคารการหารือของทั้งสองนั้นคาดว่าจะแตะประเด็นความสัมพันธ์อิสราเอลและซาอุดีอาระเบียและความกังวลเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านแต่การหารือเรื่องเฟส2ของข้อตกลงหยุดยิงกาซานั้นจะเป็นวาระสำคัญในการพบกันของทั้งคู่นะครับทั้งนี้เนทันยาฮูนั้นเป็นผู้นำต่างชาติคนแรกที่เดินทางมาพบกับทรัมป์หลังจากที่เขาก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำสหรัฐสมัยที่2การเยือนกรุงวอชิงตันของผู้นำอิสราเอลเกิดขึ้นในเวลาที่ผู้นำอิสราเอลเองก็เผชิญกับแรงกดดันจากพรรคฝ่ายขวาในประเทศที่ต้องการให้ยกเลิกข้อตกลงหยุดยิงกับกลุ่มฮามาสในกาซาและจากประเด็นทุจริตที่รุมเร้ารวมทั้งคะแนนนิยมในตัวผู้นำที่ตกต่ำนะครับในวันจันทร์เนทันยาฮูหารือกับทูตพิเศษด้านตะวันออกกลางของประธานาธิบดีทรัมป์สตีฟวิทคอฟเกี่ยวกับข้อตกลงหยุดยิงในเฟส2ซึ่งผู้นำอิสราเอลออกแถลงการระบุว่าการพบกันของทั้งสองนั้นเป็นไปในเชิงบวกและเป็นมิตรโดยอิสราเอลจะส่งตัวแทนไปกาตาร์เพื่อที่จะเดินหน้าหารือกับฮามาสผ่านตัวกลางการเจรจาต่อไปทูตพิเศษด้านกิจการตะวันออกกลางของทรัมป์ยังได้กล่าวในวันอังคารว่ากรอบเวลา 3-5 ปีในการฟื้นฟูกาซาซึ่งเป็นเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวในดินแดนปาเลสไตน์นั้นไม่สามารถเกิดขึ้นได้ระหว่างที่คณะทำงานของทรัมป์ได้ยืนยันข้อเรียกร้องให้ชาติอาหรับรับผู้พลัดถิ่นจากปาเลสไตน์ไปยังกาซาที่เสียหายหนักจากสงครามนะครับวิทคอฟกล่าวว่าสำหรับผมแล้วมันไม่ยุติธรรมที่จะอธิบายกับชาวปาเลสไตน์ว่าพวกเขาจะกลับมาอีกทีใน5ปีข้างหน้าได้มันเป็นเรื่องที่ประหลาดมากทั้งนี้ข้อเรียกร้องของคณะทำงานของทรัมป์ที่ให้ชาติอาหรับรับชาวปาเลสไตน์ผู้พลัดถิ่นจากสงครามกาซามีขึ้นก่อนที่ทรัมป์จะพบกับเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลในวันอังคารซึ่งเป็นสิ่งที่อียิปต์จอร์แดนและชาติอาหรับอื่นๆออกมาคัดค้านนะครับก่อนการพบกันกับเนทันยาฮูทรัมป์นั้นได้เรียกร้องอีกครั้งให้ชาวปาเลสไตน์ย้ายถิ่นไปยังประเทศเพื่อนบ้านโดยเรียกร้องอียิปต์และจอร์แดนให้รับชาวกาซาเข้าไปและว่าพวกเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากออกไปจากฉนวนกาซาที่กำลังจะฟื้นฟูใหม่หลังสงครามครับ
You can't live in Gaza right now and I think we need another location I think it should be a location that's going to make people happy you look over the decadesIt's all death in Gaza.
ครับในการหารือที่ทำเนียบขาวทรัมป์ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ครั้งกลับเนทันยาฮูโดยระบุว่าคุณไม่สามารถอยู่ในกาซาได้ตอนนี้และผมคิดว่าเราต้องการพื้นที่อื่นและกล่าวถึงการย้ายถิ่นฐานอย่างถาวรของชาวปาเลสไตน์ในสงครามนี
้ I support getting all the hostages out and meeting all our war goalsThat include destroying Hamas's military and governing capabilities and making sure that Gaza never poses a threat to Israel.
ส่วนเนทันยาฮูตอบคำถามผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวก่อนหารือกับทรัมป์ว่าเมื่อเขาถูกถามว่าจะเดินหน้าต่อข้อตกลงหยุดยิงในเฟส2หรือไม่ ทางเนทันยาฮูกล่าวว่าตนนั้นสนับสนุนการนำตัวประกันทั้งหมดออกมาและบรรลุเป้าหมายสงครามของอิสราเอลโดยทั้งหมดซึ่งรวมถึงการทำลายกองทัพและอำนาจการปกครองของฮามาสและทำให้แน่ใจว่าจะไม่เป็นภัยคุกคามต่ออิสราเอลอีกต่อไปในโอกาสนี้นะครับทรัมป์และเนทันยาฮูมีกำหนดหารือเรื่องยุทธศาสตร์เกี่ยวกับอิหร่านซึ่งคาดว่าเนทันยาฮูนั้นจะกดดันทรัมป์ให้ดำเนินมาตรการที่เด็ดขาดกับอิหร่านเช่นกันโดยที่ผ่านมารัฐบาลเตหะรานเผชิญกับความพ่ายแพ้ทางทหารหลายครั้งรวมทั้งในกาซาและเลบานอนซึ่งเนทันยาฮูเชื่อว่าเป็นโอกาสที่จะเข้าไปจัดการอย่างเด็ดขาดกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านได้ครับคุณธิการ
ค่ะขยับมาที่ประเด็นระหว่างจีนกับสหรัฐนะคะล่าสุดจีนประกาศขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากสหรัฐหลายประเภทด้วยกันเพื่อตอบโต้มาตรการของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่สั่งเก็บภาษีเพิ่มกับสินค้านำเข้าจากจีนซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันอังคารค่ะทางการจีนประกาศเก็บภาษี 15% กับถ่านหินและก๊าซธรรมชาติจากสหรัฐและ 10% กับน้ำมันดิบเครื่องจักรการเกษตรและสินค้ารถยนต์บางประเภทที่ส่งมาจากอเมริกาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผู้นำสหรัฐประกาศขึ้นภาษีอีก 10% กับสินค้าจีนทุกประเภทเพื่อกดดันให้จีนใช้มาตรการป้องกันการลักลอบขนส่งยาเฟนทานิลเข้ามาสหรัฐโดยมีผลบังคับใช้ในวันอังคารรัฐบาลสหรัฐระบุว่าจีนคือแหล่งผลิตสารเคมีที่ขบวนการค้ายาเสพติดในเม็กซิโกนำไปใช้ในการผลิตยาเฟนทานิลก่อนจะลักลอบส่งข้ามพรมแดนเข้ามาอเมริกาทรัมป์กล่าวว่าหวังว่าจีนจะยับยั้งการส่งเฟนทานิลมายังสหรัฐไม่เช่นนั้นภาษีจะยิ่งสูงขึ้นทางโฆษกทำเนียบขาวแคโรไลน์เลวิตได้กล่าวในวันจันทร์ว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะเจรจากับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในอีกไม่กี่วันข้างหน้าขณะที่ในวันอังคารค่ะทรัมป์กล่าวว่าตนไม่รีบร้อนที่จะหารือกับประธานาธิบดีของจีนเพื่อคลี่คลายสงครามการค้ารอบใหม่ระหว่างกันโดยการพูดคุยระหว่างทั้งสองผู้นำนั้นได้รับการจับตามองว่าเป็นกุญแจสำคัญในการผ่อนปรนหรือเลื่อนการขึ้นภาษีเหมือนกับกรณีของเม็กซิโกและแคนาดาเมื่อวันจันทร์นะคะโดยทรัมป์ได้สั่งพักแผนเรียกเก็บภาษีนำเข้าจากเม็กซิโกและแคนาดาเป็นเวลา1เดือนหลังการหารือทางโทรศัพท์กับ2ผู้นำเม็กซิโกและแคนาดาโดยทั้งนายกรัฐมนตรีแคนาดาจัสตินทรูโดและประธานาธิบดีเม็กซิโกคลอเดชัยบามได้พูดคุยกับผู้นำสหรัฐนะคะและทั้ง2ประเทศก็ตกลงที่จะดูแลเรื่องของการอพยพเข้าเมืองและการลักลอบค้ายาเสพติดตามคำเรียกร้องของทรัมป์โดยนายกแคนาดาระบุว่าจะมีการใช้เทคโนโลยีใหม่ในการเสริมกำลังพลตามแนวชายแดนเพื่อปิดกั้นการลักลอบนำยาเสพติดเฟนทานิลข้ามแดนมาอย่างสหรัฐด้วยเช่นกันค่ะคุณรัฐพลคะ
ครับและอีกด้านหนึ่งนะครับเครื่องบินของกองทัพสหรัฐนั้นก็เริ่มกระบวนการส่งตัวผู้อพยพล็อตแรกที่ถูกขับออกจากประเทศไปยังอ่าวกวนตาดาโมที่คิวบาเมื่อวันอังคารตามการเปิดเผยของทางการสหรัฐนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์หมายตาเรือนจำที่อ่าวกวนตาดาโมเป็นศูนย์ควบคุมผู้อพยพและเป็นสถานที่รองรับคนได้สูงสุด 30,000 คนพีทเฮกเซธรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐได้มอบหมายให้การเดินทางไปยังคุกกัวนตานาโมแห่งนี้และเขานั้นเรียกสถานที่นี้ว่าเป็นพิกัดที่เหมาะสมสำหรับผู้อพยพและมีทหารสหรัฐเดินทางไปเตรียมการในเรื่องนี้ในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาด้านเอมี่ฟิชเชอร์ผู้อำนวยการโครงการสิทธิผู้ลี้ภัยและผู้อพยพจาก Amnesty International USA ออกประณามการใช้คุกกัวนตานาโมเป็นที่พักพิงของผู้อพยพโดยกล่าวว่าเป็นการดำเนินการที่โหดร้ายใช้ค่าใช้จ่ายสูงและเป็นการตัดขาดพวกเขาจากทนายครอบครัวและระบบที่ให้การสนับสนุนเป็นการโยนพวกเขาไปในหลุมดำเพื่อที่ว่ารัฐบาลสหรัฐนั้นจะสามารถละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยไม่มีใครรับรู้เมื่อวันจันทร์นะครับจนมาถึงวันอังคารสหรัฐส่งตัวชาวอินเดียกลับประเทศโดยข้อมูลจาก Pew Research Center พบว่ามีชาวอินเดียมากกว่า 725,000 คนพำนักอยู่ในสหรัฐโดยปราศจากเอกสารเข้าเมืองถูกต้องตามกฎหมายซึ่งถือว่ามากที่สุดเป็นอันดับ3นะครับรองจากเม็กซิโกและเอลซัลวาดอร์นอกจากนี้สหรัฐนั้นยังส่งผู้อพยพจากเอกวาดอร์กัวมฮอนดูรัสและเปรูกลับภูมิลำเนาแล้วเช่นกันส่วนกรณีของโคลัมเบียได้นำเครื่องบินมารับผู้อพยพกลับบ้านแล้วจำนวนหนึ่งนะครับเรือนจำที่อ่าวกวนตานาโมหรือกิตโมถูกพูดถึงอีกครั้งเมื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เปิดเผยสัปดาห์ที่แล้วว่าจะใช้คุกแห่งนี้เป็นที่รองรับคนเข้าเมืองผิดกฎหมายหลายหมื่นคนจากสหรัฐอดีตประธานาธิบดีจอร์จ ดับเบิลยู บุช ตั้งศาลทหารและเรือนจำที่ฐานทัพเรือสหรัฐณอ่าวกวนตานาโมประเทศคิวบาหลังเกิดเหตุการณ์ผู้ก่อการร้ายโจมตีสหรัฐเมื่อวันที่11กันยายนปี2001หรือในเหตุการณ์ที่รู้จักในชื่อว่า 9/11 ที่นำไปสู่สงครามต่อต้านผู้ก่อการร้ายในช่วงหนึ่งมีนักโทษที่เรือนจำอ่าวกวนตานาโมเกือบ800คนส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมและขณะนี้ยังมีนักโทษคุมขัง15คนรวมทั้งคาลิดชีคโมฮัมเมดผู้ต้องหาวางแผนโจมตี 9/11 นะครับบางส่วนของคุกแห่งนี้ยังถูกใช้เป็นที่ขังคนเข้าเมืองผิดกฎหมายมานานหลายสิบปีแล้วภายใต้ชื่อศูนย์กักกันผู้อพยพซึ่งแยกห่างจากเรือนจำหลักส่วนใหญ่เป็นชาวเฮติและคิวบาผู้ลักลอบเข้าสหรัฐทางเรือนะครับรัฐบาลทรัมป์นั้นเรียกคนเหล่านี้ว่าเป็นคนต่างด้าวที่ต้องคดีร้ายแรงที่สุดพร้อมสั่งการให้เจ้าที่จัดเตรียมเรือนจำนี้ให้พร้อมสำหรับคนต่างด้าวหลายหมื่นคนด้านเจ้าหน้าที่อเมริกันบางคนกล่าวว่าจะคุมขังผู้ก่ออาชญากรรมร้ายแรงและผู้ที่ยากที่จะเนรเทศเนื่องจากมีหลายประเทศที่ไม่ยอมรับผู้อพยพบางส่วนกลับไปซึ่งคาดว่ามีจำนวนราว 30,000 คนนะครับสหรัฐเช่าอ่าวกวนตานาโมจากคิวบายาวนานกว่า100ปีซึ่งคิวบาต้องการยกเลิกข้อตกลงนี้ครับประธานาธิบดีคิวบามิเกลดิอาสคาเนลกล่าวถึงแผนส่งคนต่างด้าวจากสหรัฐมาคุมขังที่นี่ว่าเป็นการกระทำที่ป่าเถื่อนและว่าเรือนจำแห่งนี้ตั้งอยู่อย่างผิดกฎหมายในดินแดนของคิวบารัฐมนตรีต่างประเทศคิวบาบรูโน่ราดิเกรสกล่าวว่าการควบคุมตัวผู้อพยพที่อ่าวกวนตานาโมที่ซึ่งเต็มไปด้วยการทำทารุณและการจองจำอย่างไม่มีกำหนดคือการเหยียดหยามความเป็นมนุษย์และละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศครับ
ค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเข้าไปรับฟังหรืออ่านรายงานของเรากันได้อีกครั้งทางเว็บไซต์ viewa.com นะคะติดตามเราผ่านทางช่องทางที่หลากหลายมากขึ้นบนโซเชียลมีเดียนะคะทั้ง Facebook Instagram X และ YouTube และเรามี Spotify ให้ได้ติดตามกันด้วยค่ะมาที่เรื่องราวใกล้บ้านเรานะคะเกี่ยวเนื่องกับประเทศไทยเลยนะคะสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานค่ะว่าทางการไทยนั้นจะระงับการจ่ายไฟฟ้าบริเวณพรมแดนบางส่วนที่ติดกับเมียนมาในความพยายามสกัดกั้นการทำงานของศูนย์สแกมเมอร์ในเมียนมาที่ล่อลวงชาวต่างชาติจำนวนมากเข้าไปทำงานและหลอกเอาเงินจากประชาชนในหลายประเทศมูลค่ามหาศาลนะคะสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC ประเมินว่าปริมาณความสูญเสียจากขบวนการสแกมเมอร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออกเมื่อปี2023นั้นอยู่ที่ระดับ 18,000 ถึง 37,000 ล้านดอลลาร์นะคะรองนายกรัฐมนตรีของไทยภูมิธรรมเวชชัยกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าไทยจำเป็นต้องตัดการจ่ายไฟฟ้าทันทีโดยเตรียมสั่งการไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ดูแลพื้นที่บริเวณนั้นแล้วที่ผ่านมาไทยแสดงความกังวลต่อผลกระทบในภาคการท่องเที่ยวจากบรรดาสแกมเมอร์และพยายามใช้มาตรการหลายอย่างเพื่อบรรเทาความหวาดกลัวของนักท่องเที่ยวจากจีนซึ่งเป็นแหล่งรายได้สำคัญสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.ได้กล่าวว่ามีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าแก๊งอาชญากรข้ามชาติปฏิบัติการอยู่ในเมืองท่าขี้เหล็กเมืองเมียวดีและเมืองพญาตองซูซึ่งล้วนเป็นเป้าหมายของการตัดไฟฟ้าครั้งนี้สื่อ Global New Light of Myanmar ของทางการเมียนมามีรายงานเกี่ยวกับปัญหาสแกมเมอร์เมื่อเดือนที่แล้วว่าสาธารณูปโภคต่างๆที่ใช้ในศูนย์คอลเซ็นเตอร์รวมทั้งไฟฟ้าและอินเทอร์เน็ตไม่ได้มาจากรัฐบาลเมียนมาแต่มาจากประเทศอื่นซึ่งเชื่อว่าหมายถึงประเทศไทยรายงานดังกล่าวระบุว่าองค์กรต่างชาติเป็นผู้ลงทุนในโครงสร้างสาธารณูปโภคเหล่านั้นและชี้ว่าตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2023รัฐบาลทหารเมียนมาได้ส่งชาวต่างชาติกว่า 55,000 คนกลับประเทศซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวจีนที่ถูกล่อลวงมาทำงานในศูนย์คอลเซ็นเตอร์เมื่อปีที่แล้วทางการจีนใช้ปฏิบัติการปราบปรามศูนย์คอลเซ็นเตอร์ในเมียนมาและจับกลุ่มชาวจีนกว่า 50,000 คนบริเวณพรมแดนเมียนมากับมณฑลยูนนานของจีนนะคะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องราวของประเทศไทยค่ะก็เป็นที่ต้องติดตามกันนะคะในวาระที่นายกรัฐมนตรีแพทองธารชินวัตรมีกำหนดพบประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงในการเยือนกรุงปักกิ่งซึ่งนักวิเคราะห์กล่าวว่าฝ่ายไทยต้องการให้รัฐบาลของจีนช่วยกระตุ้นความมั่นใจให้ชาวจีนมาท่องเที่ยวในประเทศโดยในขณะนี้เกิดความกังวลในหมู่นักท่องเที่ยวจีนเรื่องแก๊งต้มตุ๋นที่ดำเนินการอยู่ในเมียนมาที่ติดกับประเทศไทยนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะวิลเลียมหยางผู้สื่อข่าวของวิวเอมีรายงานเรื่องนี้และคุณรัฐพลอ่อนสนิทถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมค่ะ
ครับคุณผู้ชมนายกรัฐมนตรีไทยแพทองธารชินวัตรนั้นเริ่มการเดินทางเยือนจีน4วันในวันพุธนะครับซึ่งถูกคาดหมายว่าจะมีการหารือประเด็นสำคัญด้านเศรษฐกิจและการค้าและยังมีเรื่องของการท่องเที่ยวและประเด็นศูนย์ call center ที่คุณอธิการกล่าวไปด้วยนะครับเมื่อเดือนมกราคมนะครับดาราโทรทัศน์จีนหวังซิงถูกลักพาตัวจากไทยและถูกบังคับใช้แรงงานที่ศูนย์ call center ในเมียนมาประมาณยาขอบนักวิจัยจากโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งสถาบันโลรีกล่าวว่าจีนค่อนข้างจะ กังวลเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องแก๊งต้มตุ๋นทางไซเบอร์ดังนั้นการเยือนของนายกไทยครั้งนี้ถือเป็นการยืนยันต่อจีนว่าฝ่ายไทยนั้นจะทำทุกอย่างที่สามารถทำได้เพื่อจัดการกับประเด็นแก๊งต้มตุ๋นนะครับในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเจ้าที่รักษากฎหมายทั้งไทยและจีนร่วมมือกันในการปราบปรามขบวนการ call center หลายสิบกลุ่มบริเวณชายแดนไทยเมียนมารวมถึงการจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยรายหนึ่งที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการลักพาตัวดาราจีนหวังซิงนะครับเจ้าหน้าที่ของทั้งสองประเทศยังได้ตกลงกันที่จะตั้งศูนย์ประสานงานการทำงานด้านนี้ที่กรุงเทพด้วยเผ่าเชมเบอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มหาวิทยาลัยนเรศวรกล่าวกับ VOA ว่านายกรัฐมนตรีไทยอาจจะอนุญาตให้ตำรวจจีนทำงานได้อย่างมีอิสระมากขึ้นในไทยซึ่งรวมถึงการทำงานอย่างเป็นทางการกับตำรวจไทยและการตั้งสถานีตำรวจจีนในประเทศไทยด้วยเมื่อปีที่แล้วนะครับนักท่องเที่ยวจีนมาเยือนไทยกว่า6ล้าน2แสนคนจากนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมด35ล้านคนแซครีอาบูซาศาสตราจารย์ด้านการเมืองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่ง National War College ที่กรุงวอชิงตันกล่าวว่าการทำให้การท่องเที่ยวกลับมาคึกคักเป็นเรื่องสำคัญอย่างมากสำหรับไทยและพวกเขาต้องการการสนับสนุนจากรัฐบาลจีนเพราะรัฐบาลปักกิ่งคุมสื่อในประเทศจีนได้แม้ว่าประเด็นแก๊ง call center เป็นสิ่งท้าทายต่อทั้งไทยและจีนนักวิเคราะห์บางคนเห็นว่าเรื่องนี้ไม่น่าจะสร้างการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานของความสัมพันธ์ของสองประเทศ Hunter Marson นักวิจัยที่มหาวิทยาลัยลาทรอบในออสเตรเลียกล่าวกับ VOA ว่าความร่วมมือไม่นานนี้ในเรื่องดังกล่าวระหว่างไทยและจีนส่งสัญญาณว่าทั้งสองประเทศจะเน้นผลเชิงปฏิบัติและไม่ปล่อยให้ความกังวลโดยรวมสั่นคลอนความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการนะครับนอกจากเรื่องขบวนการผิดกฎหมายแล้วผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่านายกรัฐมนตรีไทยน่าจะหาทางกระชับความสัมพันธ์แบบทวิภาคีกับจีนในการเยือนกรุงปักกิ่งครั้งนี้แชมเบอร์สแห่งมหาวิทยาลัยนเรศวรกล่าวว่าไทยอาจจะเสนอทางเลือกในโครงการระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานให้กับจีนหนึ่งในโครงการเหล่านั้นที่อาจเป็นข้อเสนอคือโครงการรถไฟความเร็วสูงระยะทาง609กิโลเมตรที่ไทยหวังจะสร้างให้เสร็จภายในปี2030หรืออีก5ปีจากนี้โดยเส้นทางนี้เชื่อมการเดินทางจากไทยไปยังตอนใต้ของจีนผ่านประเทศลาวนะครับทางด้านมาสตันแห่งมหาวิทยาลัยทรอบบอกว่าโครงการรถไฟความเร็วสูงน่าจะเป็นหัวข้อหลักของไทยในการดำเนินความสัมพันธ์กับจีนและจีนก็มองเห็นประโยชน์จากการเชื่อมต่อกันในมุมมองที่มีต่อภูมิภาคนี้ในระยะยาวอีกด้านหนึ่งนะครับไทยก็ต้องการลดปัญหาทางเศรษฐกิจจากสินค้าจีนราคาถูกที่หลั่งไหลมายังไทยโดยเมื่อปีที่แล้วรัฐบาลไทยตั้งคณะทำงานที่ประกอบด้วย28หน่วยงานเพื่อพิจารณาและปรับกฎหมายในการรับมือกับเรื่องนี้แต่นักวิจัยเจคอบนั้นกล่าวว่ายังมีประเด็นเรื่องการดึงดูดนักลงทุนจากจีนที่ฝ่ายไทยต้องการประสานงานกับรัฐบาลปักกิ่งด้วยทั้งนี้การเดินทางเยือนจีนของนายกแพทองธารเกิดขึ้นท่ามกลางเสียงเรียกร้องจากองค์กรสิทธิมนุษยชนและหลายประเทศทั่วโลกรวมทั้งสหรัฐที่ไม่ต้องการให้ไทยส่งตัวชาวอุยกูร์48คนจากไทยไปยังจีนนะครับรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐมาโครูบิโอเคยกล่าวว่าจะหาทางที่จะทำให้ชาวอุยกูร์เหล่านี้ไม่ถูกส่งกลับไปยังจีนโดยจะอาศัยวิธีทางการทูตและความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสหรัฐที่มีมาอย่างยาวนานในเรื่องนี้นะครับมาสตันกล่าวว่ารัฐบาลไทยนั้นอาจใช้คำขอร้องจากจีนเพื่อการส่งตัวชาวอุยกูร์กลับเป็นเครื่องต่อรองจากรัฐบาลปักกิ่งเช่นเรื่องของความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจนะครับส่วนแยกขอบเชื่อว่ารัฐบาลไทยนั้นอาจจะพยายามรักษาสมดุลในความสัมพันธ์ระหว่างจีนและกับประเทศสหรัฐด้วย แต่ในเวลานี้รัฐบาลอเมริกันภายใต้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีท่าทีว่าจะใช้แรงกดดันต่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เรื่องการค้าและนั่นอาจเปิดช่องให้จีนกระชับความสัมพันธ์กับไทยมากขึ้นสำหรับจีนนะครับรัฐบาลปักกิ่งอาจมองว่าการเดินเกมเรื่องความมั่นคงในภูมิภาคนี้เป็นทิศทางที่จีนต้องการทำเพื่อลดทอนอิทธิพลของสหรัฐตามความเห็นของจาคอบเขากล่าวครับว่ารัฐบาลสหรัฐนั้นมีบทบาทสำคัญในเรื่องความมั่นคงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และจีนค่อนข้างจะสนใจที่จะลดอิทธิพลของอเมริกาในภูมิภาคนี้ซึ่งจีนมองว่าเป็นสนามหลังบ้านของเขาครับ
ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณรัตพลค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเข้ามาดูไลฟ์สตรีมของเราได้ทางเว็บไซต์ wiewa.com ค่ะและทาง Facebook รวมทั้ง YouTube นะคะอย่าลืมไปกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปที่น่าสนใจและอย่าลืม Subscribe เราด้วยค่ะ Voice of Americaมาเช็คสภาพตลาดหุ้นวันนี้นะคะเขียวยกแผงกันเลยนะคะที่สหรัฐดาวโจนส์บวก134จุดที่ 44,556 จุด S&P บวก43จุดที่ 6,037 จุด Nasdaq บวก262จุดที่ 19,654 จุดนะคะราคาทองคำบวก 0.61% ที่ 2,874 ดอลลาร์กับอีก40เซนต์ต่อออนซ์ค่าเงินบาท1ดอลลาร์แลกได้33บาทกับอีก64สตางค์ค่ะ
ครับแรกข่าวเศรษฐกิจนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นก็ลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารนะครับเพื่อเป็นการตั้งกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาตินะครับหรือว่าที่รู้จักในชื่อ Sovereign Wealth Fund นะครับซึ่งอาจจะใช้เข้าซื้อหุ้นของ TikTok หากสามารถหาบริษัทอเมริกันมาซื้อกิจการของสื่อสังคมออนไลน์ของจีนแห่งนี้ได้นะครับเมื่อวันที่เขารับตำแหน่งวันแรกนะครับทรัมป์ก็ได้ลงนามคำสั่งขยายเวลาการปิดการใช้ TikTok ในสหรัฐออกไปจนถึงเดือนเมษายนเพื่อหาหุ้นส่วนหรือผู้ซื้อกิจการของ TikTok ตามข้อบังคับที่กำหนดไว้ตั้งแต่สมัยรัฐบาลโจไบเดนโดยตั้งเป้าการถือครองหุ้นไว้อย่างน้อย 50% ในบริษัทนี้นะครับและในวันจันทร์ทรัมป์ก็ได้กล่าวที่ทำเนียบขาวว่า TikTok ซึ่งมี ByteDanceของจีนเป็นเจ้าของคือตัวอย่างธุรกิจที่กองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติจะเข้าไปลงทุนรวมถึงธุรกิจอื่นๆด้วยนะครับตามปกตินะครับ Sovereign Wealth Fund นั้นจะเข้าไปลงทุนในสินทรัพย์เช่นหุ้นพันธบัตรและอสังหาริมทรัพย์โดยใช้เงินส่วนเกินจากบัญชีดุลของประเทศซึ่งปัจจุบันรัฐบาลสหรัฐไม่มีส่วนเกินนี้นะครับทรัมป์กล่าวว่าหลายประเทศมีกองทุนลักษณะนี้พร้อมบอกด้วยว่าในที่สุดแล้วกองทุนของสหรัฐจะมีมูลค่าสูงกว่าของซาอุดิอาระเบียซึ่งเป็นประเทศที่มี Sovereign Wealth Fund ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนะครับส่วนในสหรัฐนะครับกองทุนลักษณะนี้มีอยู่ในระดับมลรัฐคุณผู้ชมและมากกว่า20แห่งด้วยอ้างอิงจาก Center for Global Development สถาบันคลังสมองในกรุงวอชิงตันนะครับโดยกองทุนใหญ่ที่สุดคือของ Alaskarวมทั้งนิวเม็กซิโกและเท็กซัสซึ่งได้รับเงินทุนจากรายได้จากอะไรครับก็คือพลังงานน้ำมันก๊าซธรรมชาติเหมืองแร่ต่างๆที่นำมาใช้ในโครงการของรัฐเหล่านั้นเช่นโครงการการศึกษาเป็นต้นนะครับกองทุนเหล่านี้แม้จะเป็นของรัฐแต่มักจะเป็นสถาบันอิสระที่มีการบริหารจัดการของตนเองโดยไม่ขึ้นกับรัฐบาลของรัฐต่างๆเหล่านั้นนะครับประธานาธิบดีทรัมป์ได้แต่งตั้งรัฐมนตรีคลังสกอตต์เบสเซนและว่าที่รัฐมนตรีพาณิชย์ฮาร์วาร์ดลิทนิกเป็นผู้ดูแลการก่อตั้งกองทุนดังกล่าวครับคุณอธิการ
ค่ะมาส่งท้ายวันนี้นะคะไทเกอร์วูดส์นักกอล์ฟอเมริกันเชื้อสายไทยได้โพสต์ข่าวการสูญเสียนางกุลธิดาวูดส์แม่ของเขาซึ่งเธอเสียชีวิตในวัย78ปีนะคะเมื่อช่วงเช้าวันอังคารตามเวลาสหรัฐโดยอดีตนักกอล์ฟมือหนึ่งโลกไทเกอร์วูดส์ไม่ได้เปิดเผยสาเหตุการเสียชีวิตของมารดาค่ะโดยได้ประกาศข่าวสูญเสียนี้ในวันอังคารโดยวูดส์เรียกนางกุลธิดาว่าเป็นแรงผลักดันสำคัญและอยู่เคียงข้างเขาในวันที่เขาประสบความสำเร็จจนกลายเป็นนักกอล์ฟระดับโลกดีกรีแชมป์เมเจอร์15รายการไทเกอร์วูดส์กล่าวว่าแม่ของผมเป็นพลังแห่งธรรมชาติจิตวิญญาณของเธอเป็นสิ่งที่ไม่อาจปฏิเสธได้เธอเป็นแฟนตัวยงของผมเป็นผู้สนับสนุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดหากไม่มีเธอความสำเร็จของผมคงไม่อาจเป็นไปได้เธอเป็นที่รักของผู้คนมากมายโดยเฉพาะหลาน2คนของเธอแซมและชาลีด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐเป็นหนึ่งในอีกหลายคนที่แสดงความเสียใจต่อการจากไปของนางกุลธิดาโดยได้โพสต์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เรียกเธอว่าเป็นผู้ที่มีอิทธิพลอันน่า าทึ่งต่อไทเกอร์วูดส์ทั้งนี้เออร์วูดส์พ่อของนักกอล์ฟดังเสียชีวิตไปเมื่อปี2006นะคะนางกุลธิดาหรือที่หลายคนเรียกเธอว่าธิดาเคยทำงานที่สำนักงานกองทัพสหรัฐในกรุงเทพพบรักกับเออร์วูดส์พ่อของไทเกอร์แต่งงานกันและย้ายมาอยู่ที่อเมริกาเมื่อปี1968ก่อนจะให้กำเนิดนักกอล์ฟชื่อดังเชื้อสายไทยในปี1975ขณะที่เออร์วูดส์เป็นผู้ปลูกฝังและสอนเล่นกอล์ฟให้กับไทเกอร์นางกุลธิดาคือผู้ที่สอนความมีวินัยให้กับอดีตนักกอล์ฟมือหนึ่งโลกรายนี้โดยวูดส์เคยกล่าวว่านานมาแล้วแม่ของเขาจะขับรถไปส่งที่การแข่งขันกอล์ฟด้วยเงิน1ดอลลาร์75เซนต์จะใช้ซื้อฮอทดอกส่วนอีก25เซนต์จะเอาไว้โทรหาแม่ให้มารับกลับบ้านและในการสัมภาษณ์กับ USA Today เมื่อปี2017ไทเกอร์วูดส์กล่าวถึงแม่ของเขาด้วยว่าผมยังคงกลัวเธอเสมอเธอเป็นคนที่แข็งแกร่งผมรักเธอมากแต่เธอเป็นคนที่โหดมากจริงๆการสืบทอดวัฒนธรรมไทยให้กับไทเกอร์วูดส์เป็นสิ่งสำคัญสำหรับนางกุลธิดาเธอได้พายอดนักกอล์ฟเชื้อสายไทยคนนี้มาเยือนประเทศไทยเป็นครั้งแรกตอนอายุ9ขวบและกลับไปแข่งที่ไทยถึง3ครั้งในช่วงเริ่มต้นการเป็นนักกอล์ฟอาชีพและคว้าชัยชนะมาได้ทุกครั้งนะคะและนางกุลธิดาเคยให้สัมภาษณ์ใน Golf Digest เมื่อปี2009ที่ประเทศไทยซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เกิดขึ้นบ่อยครั้งนักนะคะโดยเธอได้บอกว่าฉันจะบอกไทเกอร์เสมอว่าคุณไม่สามารถทำสิ่งต่างๆเพื่อให้คนอื่นพอใจได้มันจะเสียพลังงานตัวเองและคุณจะไม่มีความสุขคุณจะต้องทำสิ่งที่ถูกต้องสำหรับตัวคุณเองและเขาก็ทำได้ดีเยี่ยมนะคะและทางไทเกอร์วูดส์เองก็เคยกล่าวในการรับรางวัลบ๊อบโจนส์อวอร์ดจาก USGA ว่าแม่ของเขานั้นเปิดทางให้เขามาถึงจุดนี้ได้ตามล่าความฝันและสนับสนุนส่งเสริมมอบความรักผมไม่ได้ทำสิ่งนี้ได้ด้วยตัวคนเดียวผมมีหลักยึดเหนี่ยวที่ยิ่งใหญ่ที่เด็กคนหนึ่งพึงจะมีนั่นคือแม่ของผมค่ะและที่จบไปนะคะก็คือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้นะคะดิฉันนิติการกำลังวันและคุณรัตพลอ่อนสนิทผู้รายงานสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook YouTube Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วยขอบคุณนะครับที่ให้ VOA ไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณจากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรงทันเหตุการณ์และมีประโยชน์ในทุกๆวัน